emocijas jau labas, ārkārtīgi liels prieks un lepnums par komandu, par treneru sastāvu, par visiem, kas bija klāt, kā teikt, plāns izpildīts.
Latvijas izlases kapteina Gunta Baško Melbārde bija ļoti priecīga pēc izcīnītās ceļazīmes uz fināla turnīru, taču aicināja žurnālistus viņu ilgi netiencināt, jo mājās gaidot 4 mēnešus vecs kucēns, kurš visu dienu mājās esot bijis viens. Spēle sākās nedaudz nedroši no Latvijas izlases puses, tad iegāja pareizajā gultnē un tika iegūta pārliecinoša vadība, bet pamatīgs kritums iestājās 4. Ceturdaļā, kad Sāncenses pietuvojās līdz viena sekmīga metiena attālumam. Galotnē gan augstasinīgi nospēlēja kapteini Gunta Baško Melnbārde un izlasē uz šo maču atgriezusies Anete Jēkabsone Žogota.
Tiks finālā tas nav viegli, jo konkurence ir milzīga un komandas ir visas labas komandas, kas spēlē pret mums, vien pret otru un vienmēr atnāk uz spēli un nekad nedomāju, nu mēs atnāksim uzspēlēt. Visu nāk, lai cīnītos un tiktu tālāk. Kā jūs teicat, man es esmu priecīgi un labi par komandu.
4. Ceturdaļā pretiniecēm padevās pat 12-0 izrāviens, kas arī ļāva pietuvoties līdz 2 punktu deficītam. Turpinājumā gan Latvija pretiniecēm neļāva gūt ne punktu, līdz ar to ar 3 uzvarām 4 spēlēs grupā uzvara Slovenijai, kam sekoja Latvija, tikmēr Lietuva zaudēja visos mačos. Gandarīta par paveikto bija arī centra uzbrucēja Kristīna Vītola.
Nu, gandarījums liels par padarīto darbu noteikti. Šodien gājām uz uzvaru un tas arī sanāca. Galvenais jau bija jāspēlē savu spēli un jākustina bumbiņa un jāuzbruk, jābūt agresīvām. Nu, aizsardzībā joprojām bija lietas, pie kurām varam piestrādāt, bet nu, kopumā izdevās viss, kas bija plānots.
Šis te kvalifikācijas turnīra formāts, pirms tā sākuma nu, bija daudz domas, būs labi, nebūs labi, jo nav vairs viena vasara, kad visi savācas kopā tavas domas. Pozitīvie ieguvumi, zaudējumi.
Ir plusi un ir mīnusi, teiksim tā. Nu, protams, savācās viss kopā, tas periods ir īss, bet tas ir visām komandām tāds. Bet nu, labais ir tas, ka meitenes atbrauc ar savādāku enerģiju, ar to prieku būt mājās to nedēļu ar savējiem tomēr kopā. Un, tā kā ir savu plusi, ir savu mīnusi, bet kopumā man personīgi ļoti patīk šis formāts.
Plats smaids pēc uzvaras un ceļazīmes izcīnīšanas rotāja arī saspēles vadītājas Elīnas Babkinas Vaigu.
Kāds ir šī brīža sajūtas?
Fantastiskas! Nu, mēs jau gaidījām gadu, man liekas, revanšoties ar spēli, un mēs visu gadu zinājām, uz ko mēs ejam, un vai nu ir, vai nu nav. Bet es domāju, ka treneri izdarīja tiešām ļoti lielu darbu, ka viņi mums tā kā uztaisa nekā vienu veselu. Un, nu, es skatījos, es kad redzēju tos 4 punkti, kad mēs bijām priekšā, bet es nezinu, man kaut kā iekšā bija tā, ka es zināju, ka viss būs kārtībā. Galvenais bija uzvarēt un kvalificēties. To mēs esam izdarījuši un es domāju, ka mēs esam arī pelnījušas.
Abu komandu pirmā apļa spēlē februārī Latvija viesos negaidīti pārliecinoši kapitulēja Slovenijai, bet pārējās grupas cīņās abas komandas pa 2 reizēm uzveica Lietuvu. Rezultatīvākā vakar uzvarā pār Sloveniju ar 13 gūtiem punktiem bija Baško Melnbārde, bet 10 punkti Anetei Jēkabsonei Žogotai. Izlases galvenais treneris Mārtiņš Zībards īpašu paldies teica tieši Anetei, kura piekrita atgriezties profesionālajā režīmā pēc pusgadu. Gada nespēlēšanas.
Protams, ļoti daudz un milzīgs paldies viņai, ka viņa pabeidza šo ciklu un apņēmības pilna nāca uz izlasi un palīdzēja izcīnīt mums šo. Bez viņas, es domāju, ka mums būtu ļoti grūti. Paldies meitenēm par izcīnīto uzvaru un vietu fināla turnīrā. Katrā ziņā pašredzējāt spēle nebija viegla. Vairākas reizes sanāca, ka mēs parādījām raksturu. Tas spēlētājs līderis arī, kuras spēlēja, tās to galotni beigās arī izšķīra spēles likteni šoreiz. Par ciklu noteikti bija grūti. Noteikti tām izlasēm, kurām palika treneris no iepriekšējā Eiropas čempionāta, bija daudz vieglāk spēlēt ar gatavām iestrādēm. Un mums bija jāsāk viss principā no jauna. Sākums bija ļoti grūts. Domāju, ar katru spēli mēs spēlējām labāk. Un Līdz tās ceturtdaļas vidum, es domāju, ka mūsu spēle šodien arī bija ļoti labi.
Latvijas sieviešu basketbola izlase iekļuva jau 7. Eiropas čempionātā pēc kārtas, kā arī 8. Vēsturē. Tiesa, iepriekšējos 2 turnīros nav izdevies izkļūt no apakšgrupas. Raudzīsim, kā būs nākamgad Čehijā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.